habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah oo 27 ay tahay bisha Abriil ee sanadka 2023. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitir baan iyo boggeena internetka v o a somali.com. Todobada fiidnimo idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan colaadda Suudaan.
Tilmaamuhu waa caddaayeen ama derbigay ka muuqdeen. Suudaan waxaa ku dhacay dhibaato innagayna ku dhacday iyo dalalka inala midka ah oo dowladnimada ka burburtay.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wareysi aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya
oo Al-Shabaab oo dalka xorka ah in shacabka Soomaaliyeed ay ku noolaadaan ciidamada qaran ee Soomaaliyeedna amnigooda la wareegaan. Marka annaga qeyb uu ka yahay in bixinta iyo transitionka waxaa qeyb ka ah in Al-Shabaab dalka laga saaro.
Qodobadaasi warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii caalamka. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa baajiyey isu soo baxyo olole doorasho oo uu qaban lahaa maanta oo Khamiis iyo Shalay oo Arbaca ahayd sababo caafimaad dartood, toddobaadyo ka hor marka la filayo in madaxweynaha doorashadiisa iyo tan baarlamaanka 14-ka bisha May loo dareero. Erdogan ayaa goor dambe oo talaadadii ahayd waxa uu ku soo gaabiyey wareysi uu siiyey TV-ga inuu dareemayo calal xanuun oo keli ah. Saacada kadibna Erkan Kandamir oo ah madaxweyne ku-xigeenka xisbiga AKP ayaa waxa uu ku dhawaaqay in Erdogan uu sidoo kale baajiyey barnaamijkii Khamiista. Waxaa lagu waday inuu xariga ka jaro furitaanka warshad nukliyeerka ee Akuyua loo yaqaano oo gobolka Mersin laga furi lahaa. Furitaanka warshaddaasi oo ay dhiseen Ruushka ayaa lagu waday inay noqoto mid ka mid a dhacdooyinka ugu waaweyn ee ololaha doorasho ee madaxweyne Erdogan. Madaxweyne Erdogan ayaa waday olole doorasho oo aanan kala joogsi lahayn si uu markaasi u beddelo hoosu dhaca ku yimid aragtida ay ka qabaan shacabkiisa sida ay muujisay codad ra'yi dadweyne oo la aruuriyey. Doorashada dhaceysa 14-ka bishan ayaa tii ugu adkeed ah ee soo marta Erdogan oo xukunka hayay in ka badan 20 sano, asagoo ra'iisul wasaare ama madaxweyne noqday xilli sare u kac ku yimid qiimaha maciishada ee dalkaasi. Duqeynta Ruushka ay ka geysteen Saaka, mid ka mid a magaalooyinka Ukrain, ayaa waxaa ku dhintay qof rayida, sidoo kaletana 23 kaleeto ayaa ku dhaawacmay. Madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski ayaa ku dhawaaqay isagoo markaasi ka hadlayay isgaarsiinta xagga telegramka in Ruushka uu magaalada Mykolaiv la yiraahdo uu ku duqeeyay 4 gantaal oo uu kaga soo tuuray dhinaca badda madow. Duqeyntaasi ayaa waxaa waxyeelle ay u geysatay guryo iyo dabaqyo dad rayid ah ay deganaayeen. Ruushka ayaa beeniyey inay bartilmaameedsadeen dad rayid ah, ayagoo dhinaca kaleta sheegay in weerarkaasi bartilmaameedkiisa uu ahaa xarumo militari. Madaxa NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Ukrain ay heshay in ka badan 98% baabuurta dagaalka ee ay ballan qaadeen xulufada NATO inay dalkaasi ku gargaaraan. Gaadiid isugu jira 1,500 baabuurta gaashaaman ah iyo 230 taangi ayaa soo gaaray dalkaasi. Isagoo la hadlayay markaasi warbaahinta shir jaraa'id oo maanta ku qabtay Brussels, ayaa Stoltenberg waxa uu sheegay in NATO ay tababartay oo ay qalabaysay in ka badan 9 guutooyin oo kuwa gaashaaman ah oo Ukrain ay leedahay. ciidamada milatariga ee suudaanna waxa ay muujiyeen rabitaankooda ku aadan in markaasi xabad joojinta maanta ku eg ay kordhiyaan muddo 3 maalmood ah oo kale, iyada oo diblomaasiyiintuna ay xoojiyeen dadaalada lagu soo afjari karo dagaalka u dhexeeya ciidamada milatariga ee dalkaasi iyo xoogaga taageerada degdega ah. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 400 qof, waxaana sidoo kaleeto uu qasbay in 10,000 oo dad ay ka cararaan guryahooda. Ururka IGAD ayaa doonaya in muddo 3 maalmood oo kaleeto ah lagu kordhiyo xabad joojinta hadda jirta, taasi oo uu garowdeenka yahay Mareykanka laguna qaboojinayo dagaalka ka socda wadankaasi. Ciidamada Suudaan ayaa sheegay goor dambe oo 4 xalay ta ahayd in ay aqbaleen soo jeedinta ah in erga loo diro Juba oo ku taala dalka dariska ah ee Koonfurta Suudaan si ay qorshahaasi xabad joojinta ugala hadlaan ciidamada taageerada degdega ee RSF loo yaqaano. Shiinaha ayaa go'aansaday in uu u diro wakiilo gaar ah oo qaabilsan arrimaha Ukraine iyo tiro dalal kale oo diblomaasiyiin ka socda qusaya, iyagoo ujeedada ay tahay in xiisadda Ukraine lagu xaliyo xal siyaasadeed. Ku dhawaaqistan ayaa timid kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo sidoo kale dhiggiisa Ukraine Vladimir Zelensky. Washington iyo Kiev ayaa sidoo kale soo dhaweeyay wada hadallada. Zelensky ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray, waxaan la yeeshay wada hadal khadka telefoonka oo dheer oo wax ku oola madaxweynaha dalka Shiinaha. Beijing ayaa waxa ay sheegtay inay wicitaanka telefoonka ay bilowday Kiev xilli dhinaca kale madaxweynaha Shiinahana uu carabka ku adkeeyay in wada hadallada iyo gorgortanka ay tahay waddada kaliya ah ee looga bixi karo dagaalka qasaaraha badan geysta ee Ukraine, isla markaasina ay soo jiray doonin ayaa la yiri cid ku guuleysanaysa dagaal nuclear ah inuu dhaco. Hoggaamiyaha Shiinaha ayaa sheegay in dalkiisa uusan ahayn kii abuuray dhibaatada Ukraine. Warkii dunidana waa naga intaa. Wanaagsan intiina nagala socoto bariga Afrika dhegaystayaal, waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda Fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ee aan ku bilowna ee golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay heshiis ay wada gaareen Soomaaliya iyo Qatar iyo magacaabista xisaabiyaha guud ee dowladda. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA-da Seenab Abubakar Maxamed.
Shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya uu gudoominayay maanta ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna kusimaha ra'iisul wasaaraha mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa lagu ansixiyay soo jeedinta wasaaradda maaliyadda ee magacaabista xisaabiyaha guud ee dowladda, kaas oo loo magacaabay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Anas oo leh khibrad dhanka maamulka iyo maaliyadda sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha kulanka kadib. Golaha ayaa kulankooda maanta ku ansixiyay heshiis iskaashi maamul wadaag oo ku saabsan dhaqan gelinta sharciga canshuuraha kastamada oo ay wada gaareen Soomaaliya iyo Qatar, iyo soo jeedin ku saabsan ku biirista aagga ganacsiga xorta ee dalalka carbeed, iyo heshiis is-afgarad ee iskaashiga arrimaha cadaaladda iyo dastuurka Soomaaliya iyo Qatar. Wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandiga ayaa dhinaca kale warbixin ka siiyay golaha wasiirada inta kulanka uu socday dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo xasilinta deegaanada lagu xoreeyay, wuxuuna goluhu bogaadiyay guulaha ay ciidamada dowladda ka gaareen howlgallada ka socda dalka. Sidoo kale kulanka golaha wasiirada ayaa warbixin la xiriirta xaaladda dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan looga dhageystay guddiga gurmadka soo celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku go'doonsan xulada ka taagan Suudaan. Dowladda Soomaaliya ayaa magacowday shalay guddi ka kooban 12 xubnood oo isugu jira wasiirro iyo mas'uuliyiin kale, kuwaas oo loo xilsaaray in ay ka shaqeeyaan soo celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku go'doonsan xulada ka taagan dalka Suudaan saacada kadib markii dowladda qaybtii ugu horeysay Soomaalida laga soo daad gureeyay dalka Suudaan ay dalka dib ugu soo celisay. Seynab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab Abubakar Maxamed, wariyaha VOA-da ee magaalada Muqdisho ayay taasi ahayd. madaxda wadamada ciidamadooda u soo diray Soomaaliya ee Kenya, Ethiopia, Djibouti, Burundi iyo Uganda ayaa waxa ay ku leeyihiin golaha amaanka ee qaramada midoobay in uu tixgeliyo in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka si wadankaasi uu awood ugu helo, ayaa la yiri, qaadista mas-uuliyadda amni ee dalkiisa. Kadib kulan ay ku yeesheen magaalada caasimadda Uganda ee Kampala, ayaa warmurtiyeed ay soo saareen ay ku muujiyeen sida ay markaasi ay ka bixitaanka ciidamada ATMIS ee jadwalka iyo sidoo kale wax looga bedelayo. Madaxdaasi ayaa waxa ay ku heshiiyeen in nidaamka Soomaaliya ay uga bixi lahaayeen 2,000 oo askari oo ATMIS ah ay bisha Juun dhacdo, iyo sidoo kale in la diyaariyo bixitaanka ciidamo kale oo 3,000 ah oo la filayo inay Soomaaliya ka baxaan sanadkan. Bixitaankaasi oo ay sheegeen in loo baahan yahay in qiimeyn degdeg ah lagu sameeyo iyada oo la tixgelinayo, ayaa la yiri, xaaladda guud ee Soomaaliya. Haddaba intii ay warmurtiyeedkaasi soo saareen kadib, ka hor aan rahda iga raalli ahaada uu isu soo bixin warmurtiyeedkaasi, Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxa ay wareysi la yeelatay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cabdulqaadir Maxamed Nuur, oo ay wax ka weydiisay ujeedada kulanka Kampala.
Falastiin waa mahadsan tahay guud ahaan baaxda V O A iyo shacabka Soomaaliyeed, guud ahaan waa salaamayaa. Waxaan joognaa magaalada Kampala, waxaana u nimid inaan ka qayb galno shir weyne ay maaragtaa looga wada hadlayo arrimaha ATMIS, gaar ahaan ciidamada ka jooga madal ay leeyihiin waaya. Kaasaan halkaas u nimid muddo hadda 3 maalina ayuu maaragtaa loogu talagalay inuu socdo. Maalintii ugu horeysay waxaa kulmay tiimka farsamada, maalintii xigtayna taliyaasha ayaa kulmay, maanta shalayna waxaa kulmay wasiirada oo difaaca iyo arrimaha dibadda ee wadamadaas. Waxaana looga wada hadlayay maaragtaa ATMIS iyo mustaqbalkeeda, oo la rabo inay dalka ka baxdo 2024. Taas ayaa keentay in laisu yimaado. Ka hor waxaa jiro si gradually inay ATMIS u baxdo. Ugu horeyn waxaa bixi doono Juun 30-keeda 2,000 oo askari, waxaa kaloo kusii xigi doono 3 bilood dabadeed, haddana waxaa bixi doono ilaa iyo 3,000 oo askari. Kadib sidaas gradually ayaa la rabaa inay u dhamaato ilaa iyo 2024. Dowladda Soomaaliyeed waxaa ku xirnaa arrimo laga rabay oo intoodii badanna u qabsoomay. Marka annaga guud ahaan go-aanka dowladdu waxa waaye in qorshahaas oo ay soo saartay qaramada midoobay go-aamadii lagu soo saaray ah in ATMIS ay ka baxdo
hadda dagaalad kula jirtaan Al-Shabaab, dhul fara badan aad ka qabsateen, ciidamadiinu waa kala baahsan yihiin, diyaar ma u yihiin ciidamada dowladda inay la wareegaan amniga ay hadda ilaaliyaan ATMIS?
Seenaysaa la socotaba dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed way istijaabiyeen muddadii 8 bilood aheed oo lasoo dhaafay. Waxaadna moodaa in maaragta isku filnaasho ilaa iyo xadah la gaarayo. Keliya ma ahan inay isku filnaanayaan, annaga waxaan rabnaa waqtigaas in Al-Shabaab dalka laga saaro oo maaragta laisugu tago, oo Al-Shabaab oo dalka xorka ah in shacabka Soomaaliyeed ay ku noolaadaan, ciidamada qaran ee Soomaaliyeedna amnigooda la wareegaan. Marka annaga qeyb uu ka yahay in bixidda iyo transitionka waxaa qeyb ka ah in Al-Shabaab dalka laga saaro.
Hore waxaad wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya uga codsateen in ay idinka gacan siiyaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, Muqdisho ayaad ugu yeerteen, kadibna kulanno daba socday arintaasi ayaa dhacay. Maxaa kasoo baxay dalabkiinii oo idin suura gale?
Arrinkaas si fiican ayuu ku dhammaaday. Waa taan la socoto bishan bilowgeeda, waa taan isugu yeernay maaragta wadamada magaalada Muqdisho, brief garaynay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed, brief garaynay international community-ga. Muddadii la qabtay oo inay ku yimaadaan ay ahayd dilay yaraa ku yimid, dilaygaasna waa dilay farsamo isla garanay ka ciidan ahaan ahaa in dibudhac yaraa ku yimid. Taasna waa wax la ogaa oo maaragta farsamo ahaan isla gartay. Shaqadaas si fiican ay ku socotaa, haddii Ilaahay yiraahdana waana arrin oo aanan ku xirnayn ATMIS, waa arrin oo maaragtaa xiriir toosa oo bilateral oo dowladaha dariska anaga aan la galnay waaye, shaqadaasna si fiican ay ku socotaa, waan hirgelisaa haddii Ilaahay raad.
Dadka amniga ka faallooda qaarkood waxay qabaan in qaabka ugu habboon ee Al-Shabaab loola dagaalami karo iyo ururada la midka ah horena loogu soo tijaabiyey dalalka Ciraaq iyo Siiriya ay ahayd in dadka deegaanka lagu dhiirigeliyo inay ka hortagaan kooxahan xagjiriinta ah. Ma isleedahay haddii ciidamo shisheeye ay ku lug yeeshaan waxay fursad u noqonaysaa Al-Shabaab oo iyada la sheego inay aada uga faa'iidaysatay joogitaankii 2007 ee ciidamadii shisheeye, gaar ahaana kuwii Ethoopia ee xilligaasi Soomaaliya joogay?
Falastiin horta ciidamada Soomaaliyeed iyo shacabkooda hadda way isla jiraan. Dagaalkana sidaad sheegtay wuxuu ku bilowday shacabka Soomaaliyeed oo ku kacdoomay khawaarijta dowladda Soomaaliyeed oo u qorsheysay inay khawaarijta la dirirto. Ilaa haddana shacabka Soomaaliyeed aan la diriray. Marka horta factorkaas oo aad sheegtay oo ah in shacabka iyo maaragtay lagu kiciyo dadkan shaqadiisa sida ay ahayd ay ku socotaa, shacabkiina ay iyadoona loo baahanin inay dowladda Soomaaliyeed ay kaca tiraahdo ayay iyagu kaceen, u adkaysan waayeen dhibaatada, kana hor yimaadeen deegaanada hadda dagaalka ka socdana shacabka Soomaaliyeed ka dagaalamaa. Taa horta waa dhinacaas ay ka socotaa. Dowladaha dariska ah dhibaatay ku yihiin khawaarijtu, iyagaa maaragtaa Kenya gudaheeda ka dirara, iyagaa Ethiopia gudaheeda isku day inay ka diraraan. Marka maadaama isku dannahay oo isku maaragtaa hal urur oo maaragtaa khawaarija oo dalka Soomaaliyeed ka dhalatay oo dad ajaaniba u dirarayaan oo hadda shabaabku keliya maahan Soomaali, waxaa ku jiro maxalli jiray dowladaha maaragtaa tira badan oo ay ugu horeeyaan dowladaha dariska ayaa maaragtay milishiyaadkoodu u buuxaan gudaha dalka Soomaaliyeed oo dagaalada hadda ka socda Galgaduud iyo maaragtaa iyo Shabeellada Dhexe waxaa ku dirarayo maaragtaa waa khawaarij laga soo carbiyey ama laga soo aruuriyey wadamada dariska. Marka maadaama aan isku dannahay, waxaa ku qasbannahay inaan si komana uga hore imaano khawaarijtan la dirirkeeda, marna isma diideyso inay nagu kaalmeeyaan inaan khawaarijtan ka maaragtaa xuduudaha laga soo riixo oo la dhammaystiro, marna nooma diideyso inaa shacabkeena Soomaaliyeedna dirirtoodii ay dhinaceeda ka socoto kaalmana aan u helno dowladaha dariska. Marka waa qorshe isdhammaystiraya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuure uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan mar dhaweyto. Markana Suudaan, dagaalada dalka Suudaan ka socda ayaa waxa ay ku dhawaadeen haatan muddo 2 usbuuc ah, iyadoo boqolaal qofna ay ku dhinteen. Haddaba waa sidee xaaladda ay dhammaan ku dhammaan karto colaadda dalkaasi Suudaan? Mase laga yaabaa in ay kooxaha xagjirka ah ay ka faa'iidaystaan colaadaha waddankaasi? Su'aalahaas iyo kuwo kale Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo muddo 10 sano ah horay uga soo shaqeeyey dalka Suudaan, gaar ahaana dhismaha nabadda iyo hay-adaha dawliga ah.
Tilmaamuhu waa cadaayeen ama derbigay ka muuqdeen. Suudaan waxaa ku dhacay dhibaato inagayna ku dhacday iyo dalalka inala midka ah oo dowladnimadu ka burburtay. Waxaa ku dhacday waxaan loo yaqaano bad governance ama maamul xumo dowladeed, taasoo dhalisay colaado dalka maaragtay saameeyey ama hareeyey. Suudaan koonfur iyo waqooyi bay isu dagaaleen dagaal xun oo dheer, dagaalka ugu dheeraa ee Afrika oo 1950 xorriyadooda ka hor. Suudaan waxay qaadatay xorriyadda 1 January 1960, dagaalka saadkii Noord wuxuu bilowday wax yar ka hor xorriyadooda. Saadkii Noord bay u dagaalayeen, markii dambe wuxuu gaarsiiyey burbur iyo dhimasho badan kadib kala go. Kabacdina Darfur bay ka qaraxday. Waxaasoo dhan isku sabab baa ka dhexaysa oo ah dadkii oo xukuumadihii jiray ay wacdaarad fali waayeen ama ay ku qancin waayeen dalka inay wada leeyihiin. Marka dowladda maamul xumo ayaa dadkii dalkii hagaasiyey, dadkii kala qaybiyey. Marka halkaasay colaadu ay 30 sano ugu dambeeyeena waxaa ka tirinayay Suudaan sideedaba intiis xorriyadda ahayd qadankeeda waxaa ka tirinayay askar ilaa 69 ilaa iyo 85 waxaa ka tirinaya Numeri 89 ilaa iyo 2019 waxaa ka tirinayay Cumar Xasan Albashiir 30 sano ka tirinayay. 30 sano dadku waa kala dhintay. Marka qolyaha hadda dagaalamaya qaar ka mid ah waxay ku samaysmeen colaad qoladan loo yaqaano dacm sariic ama ciidamada gurmadka degdega ah hal meel bay ka yimaadeen, Darfur bay ka yimaadeen. Waa hore Janjaweed al dhihi jiray ninka madaxda ka ahi wuxuu ahaa nimankii dowladdu ay u adeegsatay inay Darfur ka dagaalamaan carabtii la dagaalamayay qoladan carabta ahayn Darfur. Marka kabacdina xukuumaddii Cumar al-Bashiir waxay adeegsatay iyagoo ka kalsoonidii ciidamada ay ku qabeen ay yaraatay inay noqdaan ciidamo xukuumadda ilaaliya.
Maxaa la isku hayaa hadda?
Waxaa la isku hayaa hadda ciidamada iyadoo la yiri ciidamadii maarata gurmadka degdega ah ha noqdeen ciidamada dalka ha ka mid noqdeen iyo kama mid noqonayno ayuu hadda dagaal ka dham yani waxa hadda trigger gareeyey kaas weeye. Laakiin waa aniga kuu sheegay maamul xumadii Suudaan haraysay sanadaha badan iyo dagaaladii sokeeye dhex mareeyey bay iyaduna ku salaysan tahay iyo burburkii dowladnimada.
Labadan xoog ee ishaya marka laga yimaado xoog kale oo saddexaad oo dhexdhexaadin kara ama khilaafka dhinac u ridi kara ma jiraa?
Ma jiraan. Marka xaaladan oo kale dhacdo oo fawdo bilaabato waxaa meesha ka baxa codka qofkii aan hub haysan. Marka dalka Suudaan waxaa hadda hub haysta ciidamada dalka oo hogaaminayo iyo ciidamadan difaaca gurmadka degdega oo xuneyti hogaaminayo. Xisbiyadii caadiga ahaa kuwii taariikhda ahaa waa iska tabardareeyeen oo awalba 30 sano askar darka ka tirinaysay bay ragaaseen. Waayadhoweed qolyo shacabka oo kacay oo maaragtay ay hogaaminayso qolo la yiraahdo Atagyiir Xoriya ama isbedel iyo xoriya doon iyagiina waa kala furfurmeen oo dhowrkii sano ka dambeysay intii Cumar al-Bashiir meesha uu ka baxay ayay daciifeen. Marka hadda waxaa sareeya codka xabadda. Marka qolo hadda in qolo adkaato maahini ama ay stalemate gaaraan oo isku barbar dhacaan maahin, hadda ma muuqato qolo faragelin karta.
Ma la daba qaban karaa intii waddankani uusan wada gaarin sidii Soomaaliya?
Haa, markasta fursad ah in la daba qabto waa jirtaa. Laakiin waa fursad aan xoog badnayn. Waxaa xoog badan ixtimaalka ama possibility-ga ama fursadda ah in qolo adkaato. Waxay Suudaan xoogaa nooga duwan tahay weli mathalan ciidamadooda oo kaleeto disintegration kuma dhicin. Ciidamadii dalku weli waa ishaystaan oo hadda iyagu wadajiray la dagaalamayaan qoladan maleeshiyaadkan awe la sameeyo dacm sariic xukuumaddii Cumar al-Bashiir sameeyeen. Marka ciidamadii marka weli waa intact, weli waa wada jiraan, weli sidooday hubkoodii u leeyihiin. Waxayna u badan tahay hadda wararka ugu dambeeya aan maqlayo waxa weeye way squeeze kareeyeen ama way soo ciriiri bay geliyeen ciidamadan kaleeto oo gurmadka degdega ah. Waxaa suuragal ah inay ka adkaadaan oo iyagu ay gacan sareeyaan, haddii kalena in bresherka adduunku ku hayo ama westiga sida Maraykanku ha noqdo hadda suurageliyey xabad joojintii hadda 72 saacadood la soo dhaafay ama ha noqdeen dalalkan masaarida iyo imaaraadka iyo inay inta u kaga qaadaan ama ninka xumeyti ay yiraahdaan annagaa ku geynayna meelaad kunasatid oo imaaraadku matalan ay taxayaan oo kaleeto. Laakiin hadda waxaa muuqata ifafaalaa in ciidamadu ay gacan sarreeyaan.
Cabsi ah ma jirtaa, ma suurageli kartaa in waddankan ay ka faa'iidaystaan kooxaha xag jirka oo dhinaca Liibiya, dhinaca Soomaaliya, dhinaca Central Africa, dhinaca Masar, dhinacyo badan kasoo geli kara waddankaas?
Ma ixtimaalkaas waa fog yahay, wuxuu ku fog yahay waa mari horta xagjiradii ayaa soo tabardareeyey oo Alqaacida iyo ISIS iyo meelo dhif oo Soomaaliya kaleetaho ayay ku dambeeyeen. Meelo kaloo hadda dunida ay ka jiraan waa iska yar tahay. Boko Haram hataa waa kusoo jabaysaa xaggaas maaragtay dalalkaas West Africa iyo Central Africa. Marka Suudaanna intii Cumar al-Bashiir dhacay waxaa yaraatay xiisaha loo qabo kooxaha magaca diiniga ah wata ama kuwa xag jira ha noqdeen ama xataa kuwa muctadiliinta ah oo madareedka ha noqdeen. Marka Suudaantuna sideeda dabeecadda Suudaantu waxa weeye awalba xataa markii Alqaacida iyo ISIS iyo cirka marayeen dad badan oo Suudaanna kama qayb gelin, Suudaan gudaheedana kama suurtoobin qolyahaas kuma xididaysan sababtoo ah dabeecadda dadka Suudaanta waa mid dulqaad badan oo aan cunfiga jeclayn oo dad badan oo diinta wax ka yaqaanan ay joogaan, culimmo waaweyn oo dariiqooyin culimmo iyo ay joogaan iyo xarakaad islaamiya oo maarata muctadila iyo xukuumadii markaa joogtay iyado nafteedu magaca islaamka adeegsanaysay oo aysan jirin sabab ay qolo kale ay maarata islaam sheeganaysa ay ugu soconaan. Marka ma muuqato in xoog badan ay ku yeelan karaan xaaladaha hadda jira qolyahan xag jirka.
Wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramayay Haaruun Macruuf ayuu kaasi ahaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A da waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
markay dawladda bilowday dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxaa sidoo kale daba socday dadaallo ay dawladdu doonaysay inay ku hor istaagto oo ay ku wiiqdo dhaqaalihii faraha badnaa ee Al-Shabaab magaalada Muqdisho ay ka qaadi jireen. Al-Shabaab ayaa dhaqaalaha bishii soo gala waxa uu mucaadka Hiraal ee daraasaadka amniga qiyaas uu sameeyey uu ku sheegay $15 milyan, taasoo ka badnayd canshuurihii dowladihii dalka soo maray ay qaadi jireen. Al-Shabaab waxay canshuuri jireen alaabooyinka kasoo degdegkada iyo garoonka diyaaradaha, gaadiidka xamuulka, isbaarooyin wadooyinka u yaallay Muqdisho ka baxsan, iyo guryaha la kala iibsado. Sidoo kale ganacsiyada, maqaayadaha iyo hoteelada ayaa ka mid ahaa meelaha lacagaha ay ka qaadi jireen. Al-Shabaab ayaa dhaqaale ururintaasi u adeegsan jiray handadaad, cabsigelin iyo mararka qaar xarig. Sidoo kalena ganacsiyada qaar ayaa weeraro qorshaysan lagu qaadi jiray marka ay ka dhiga adeegaan bixinta lacagaha, sida ay V O A-da u sheegeen qaar ka mid a ganacsatada oo sababo amni dartood aan magacooda ka gaabsanay. Qaar ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed ayaa haddaba V O A-da u sheegay in aysan xilligan Al-Shabaab dhaqaale uga qaadin sidii ay horey magaalada uga qaadi jireen iyo guud ahaan dalkaba kadib markii ay xirmeen xisaabaadkii ay ku lahaayeen bangiyada Soomaaliya. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Xaaji oo ka mid a wasiirada ka shaqeynayay arrimaha la dagaalanka Al-Shabaab ee dhinaca dhaqaalaha ayaan weydiiyey dagaalka dhinaca dhaqaalaha ee dowladdiisu la gashay Al-Shabaab iyo waxa ka soo baxay.
Tallaabadan dhowr ahaan qaadnay anagu dagaalkaasi guud ku wajahan kasoo koow dagaal maaliyadeed iyaan runtii ku qaadnay waana saddex wajiyo dagaalka lahaay oo midka militariga, midka dhaqaalaha, midka fikriga. Anaga midka sida gaarka noo qusay ee ah kan maaliyadda ah, saddex istaraatiijiyo ayaan qaadnay ee ah xiritaanka ee horta goobihii waxaa la fogeeyey ama la burburiyey goobihii ay dadku ugu yeeri jireen inay cashuuraha ku qaadaan iyo lacagaha baada ay ku qaadaan ayaa horta military ahaan loo burburiyey, waa laga fogeeyey dalka magaalada Muqdisho oo kale. Waa midda labaad lacagta gacanta laguma qaadi jirin, waxaa waaye akowni umari jirtay lacagihii, marka akownadii aan xirnay, wixii allaal wixii akownahayo isticmaali jireenna waan xirnay. Midda saddexaadna dad waxaa jiray iyaga laftigooda la shaqaynaysa in daaragti oo la shaqaynayo nimankan niman gangistara waxay ahaayeen, dad kale oo suuqa ku jira adeegsan jireen oo percentage lacag ah ayay bixin jireen. Marka iyagii kuwaas laftigoodiina qaarna waa qabqabanay, qaarna way carareen. Dabcan saddexdaas istraatiiji ayaan isticmaalnay oon ku istaajinay lacagihii baada ay shacabka qaadi jireen.
ganacsatada ayaa waxaa fursada ugu weyn siiyey xiritaanka xisaabaadkii ay kooxdani ku lahayd bangiyada iyo sidoo kale dagaalka kooxda ku socda. Mid ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed oo sababo amni darteed aanu magaciisa u qarinay ayaa v o eda u sheegay in xaaladdu hadda ay wax weyn iska bedeshay. Cabsidii badnayd iyo galaangalkii kooxda u lahayd dekedda iyo goobaha kale ee ganacsigana uu soo yaraaday.
ganacsatada Soomaaliyeed markii hore iyo maanta way kala bedelan tahay. ganacsatada waxay ku khasbanaan jireen in goobaha looga waco magaalada Muqdisho hareereheeda inay tagaan, ayagoo ganacsato waaweyn ayagoo ganacsato yaryara. Waxaa jirtay goobo bustajooyin oo baabuurta laga raaco oo dowladda xataa ogeed in dadkani usocosay kawaadka ay soo bixinayaan. Maanta ma jirto, culayskii badnaayna wuu soo yaraaday. Arinta dekedo kale waagi hore qofka ganacsatada markii container ugu soo dego waxaa daba soco jira telefoon. Maanta maana faceka sida lagu helaa aaday u adag tahay ilaa markii laga reebo dadka gobollada oo kale, laakiin magaalada Muqdisho sida hore way dhaantaa.
Haddaba hoos u dhaca ku yimid dhaqaalihii Al-Shabaab intee ayuu la eg yahay? waxaan su-aashaa sii weydiiyey Cabdiraxmaan Sahal oo arrimaha amniga ka faallooda.
haddii isbeddel kulley lama qiyaasi karo oo nambar ahaan boqolkiiba waa intee lama jaagoyn karo, laakiin dadka hadda u dhuunduleelaa ama ganacsata ha noqdaan ama shalu aba ku sameeyaan waxay ku oranayaan boqolkiiba konton, boqolkiiba lixdan, waxna noocaasi ku sheegayaan. Waxaana keenaysaa in aan dib u fiirino aha dhaqaalaha ay qaadi jireen ururka Al-Shabaab. Waa nambar waa qodobka koowaade, wuxuu kasoo geli jiray ganacsiga oo ku salaysan baabuurta jidadka loo istaagahayo. Marka taana waa dareemaysaa in shabeelaha dhexe iyo magaranaysaa hiiraan oo shabeelo ahaba in ay dowladdu la wareegtay. Taa marka waa qodob weliba gelguud lagu sii faday. qodobka labaad ee kale dhaqaaluhu wuxuu si fudud ugu mari jiray akoonadiina waa la xiray. waa qodobka labaad waay. qodobka saddexaad meesha ku jira waxay tahay in dad fara badan oo ganacsatadii kamid ah inay nambaradoodii bedesheen, ayaga laftoodana aynan markaa nambaradii hore aynay kasoo wici karin. Taana waxaa jira ganacsado fara badan oo laftooda saas lagu waayey ama ay isku waayeen. midda kale oo meesha ku jira waxay tahay in ay dhahaan dhaqaalaha ku bixiya si toos ah oo kaashahaanaha noogu keena meelaha laga qaadayo, haday xaba noqoto iyo hadday gobolada kaa noqotaba. taa lafteeda waxay keenaysaa in sir iyo wax noocaas ay usan jirin baa suurtagal ah. marka arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo waa arrimo keenaya in dhaqaalahoodii inuu dib u dhaco oo hoos u dhaco ayay keenaysaa. laakiin markasa haddee khatartii iyo hanjabaadihii ganacsada ku socotay wax jira weeye oo weli ganacsada waxa weeyaan waa hanjabaaduhu way kaga imanayaan ulka, gaar ahaan dadka ku ganacsada meelaha openkaha, shoobinada waaweyn leh iyo hotelada waaweyn leh. waxay u badan tahay hadday cashuur bixin jireen inay haddana bixiyaan ayay u badnaanaysaa iyaga oo u cabsanaya hantidooda in la burburiyo. laakiin guud ahaan dhabarjaban weyn iyo dharbaaxa weyn ayaa kasoo gaadhay dagaalkii dowladdu la gashay.
inkastoo in badan oo ka mida ilihii dhaqaalaha ay Al-Shabaab ka heli jireen ay xirmeen, haddana waxaa jira qaabab qarsoodi ah oo ay ganacsiyada qaar weli uga qaadaan lacagaha. waxaana xoga aynu ka helnay ila wareedyo kala duwan ay noo xaqiijiyeen in goobo ganacsi ay jiraan oo weli lacagaha bixiya. inkastoo aanay v o edu xaqiijin waxaana jiritaanka iyo suuragalnimada arintan aan weydiiyey wasiirka ganacsiga ee soomaaliya jabriil cabdirashiid xaaji.
walaahi waa laga yaabaa dad si gaara u baqaayo oo laga yaaba inay wax bixbixiyaan hadda, laakiin shacabka ama ganacsatada soomaaliyeed inta badan way istaajiyeen, sababtoo ah qofkii fisicalin oo lacag ugama qaadi karo akoun u marsiiyana maraho akownadii annagaa daba taagan oo wada xirayno akownkii lacag ku dhacda. marka fisicalin inta yimaada lacagtii ma qaadan karaan. marka ayrano si kale ay ku qaadi karaan 80% waxaan dhihi karaa lacagihii laga qaadi jiray shacabka soomaaliyeed gaaga khaasatan ganacsatada soomaaliyeed waa istaajinay in yaroo dabca sida hadada aad sheegta laga yaaba inay macnaha yar baqayaan waa laga yaaba inay wala bixiyaan, laakiin kuwaas laftigood waxaan ugu baaqaynaa inay noo soo sheegaan telefoonada soo waca, sababtoo ah annaga hadda ganacsatada si toosa noola shaqeeyaan runtii aadan ugu mahad celinayna. markii lasoo wacaba waana loo soo sheega, annagana kaasaan telefoonadaasaan dabcan aan hay-adaha amniga la wadaagnaa ayagaa tracking lagu sameeya dabcan si sahlna marka qofkii lagu soo qaban karaa haddii uu aaga ka dhow yahay. marka kuwaan hadda aad sheegtood ku dhawaajisay ee ah inay yara baqayaan, waa laga yaabaa inay jirto inay nala soo xiriiraana fiicnaan lahayd telefoonada laga soo wacay inay nala soo wadaagaan sida ganacsatada kaleba nala soo wadaagaan idinkii.
ganacsatada qaar ayaa saqaba in aysan hadda jirin cabsi weyn oo ganacsatada ku qasbi karta bixinta lacagihii al-shabaab ay qaadi jireen. waa kan mid ka mida ganacsatada oo magaciisa sababo amni aanan u sheegin.
muhiimadda koowaad waxay ahayd oo la heli jiray cadeemaha manifestka markii waddanku dagaalku uu galay, nimankaana laga istaajiyey manifestka amarka uu soo baxay waa istaagtay dadkii in la waco. intii yareedu hakadka uu ku yimid dagaalada hadeertaan mar labaad soo laba kacleysay oo dadkii in la handado, qof walba la yiraa wuxuu bixi jiray lambarkiisa aa la hayay oo kooda waxaa la lahaa wixii hore lagaaga qaadi jiray a lagaaga rabaa. ayaamihii dagaalku uu hakadka galay, haddana dagaalkii mar kale markuu dib u bilowday dadkii culeyska weli waa ka yaraaday.
ganacsadahan ayaa sidoo kale u sheegay v o a da in muqdisho aysan hadda ka jirin xaalad qasbaysa in ganacsatadu ay u hogaansamaan amarada al-shabaab.
falastiin ayaga ma qabo dadka hoteelada inay lacagta ay bixiyaan because maxaa yeelay dadka wax soo dejiya ayagu waa ay kala bedelan yihiin. dadkan hadda wax soo dejiya culeyskii waa uu ka yaraaday, kuwa hoteeladan waxay la mid yihiin ganacsatada guud. maanta haddii ayba jirto dad oo la qasbi karo ama wax laga qaadi karo, dadkii gobolada ku hara waa isleeyahay. laakiin inta hadda magaalada muqdisho ku ganacsataa sidii hore culeyska 80% wuu ka degay, wixiina wax hal mar dhammaanaya maahan, 20% culeyska wuu iska jiraa weli.
dhaqaalaha ayaa lafdhabar u ahaa awooddii sii kordhaysa ee kooxda al-shabaab, sidoo kalena dagaalada ka dhacay gobollada hiiraan, shabeellaha dhexe, qaybo ka mid ah galgaduud iyo mudug ayaa iyana culays dhaqaale iyo mid militariba ku keenay al-shabaab. wasiirka ganacsiga ayaa sidoo kale sheegay in dagaalka dhaqaale iyo kan militariba ay saameyn ku yeesheen weeraradii al-shabaab ay geysan jireen.
100% awooddii al-shabaab hoose u dhigtay dabcan dhaqaalaha keliya maana xag militarina marka waa la wiiqay oo dareemaysa meelaha la marayo. xag dhaqaalena shacabka soomaaliyeedna runti wayn la fahmeen maanta wixii iyaga laga qaadaya in lagu dilayo. qofkii wax sirta ku aamini lahaa inay awal la aayeen shacabku ama ganacsatadu hadda laakiin waxay heleen dad runtii dowlad la shaqaynaysa oo qarinaysana macnaha sirtooda macnaha aysan qof kale la wadaagaynin. marka shacabkana runtii waa ku dhiirigelinaynaa ganacsatada soomaaliyeed inay nala soo xiriiraan cid kasta oo waxaa jiri jiray xataa dad oo aan qolyahaas aan ahayn oo qolyo kaloo dhexe oo dadka inta iska handada wax ka qaadan jirana way jiraan, waxaasoo dhan qadkay ka baxeen hadda. lacagaha yararka hadda 120% ama 110% hadda ay usoo dhaca laftigooda iyagiiyaa sii kala xadaya macnaha khawaariijta dhexdooda, sababtoo ah isla xisaabtankiyaa dhumay iyo cid wax laga soo qaadi karay cid kale diisan jirin. marka iyaga laftigoodiya intii yareedna issii qiyaamaya. oo
cabdiraxmaan sahal oo ku sugan magaalada muqdisho ayaan weydiiyey sida culayska dhaqaale ee kooxda soo wajaxay uu u saameeyey howlgalladoodii weerarada iyo qaraxyada ay ku geysan jireen.
saameyntu way ku yeelanaysaa xagga isku xidhnaanshaha ama operationada faraha badan ay fulinayeen iyo inay saameyn ku yeeshaan bulshada dhexdeeda iyo qaybihii kala duwnaa iyaga qaabkay u maamulayeen. way dhul badan baa lagala wareegay iyaga, dhulka badan ee lagala wareegay waxay keenaysaa in dhaqankooda inay bedelaan, qaabkay lacagta u isticmaali jireen, qaabkay waxu bixi jireen, systemkii dhan baa isbedelay. marka waa inay u wareegaan system cusub oo ah inay la jaanqaadaan
dagaalkan ugula jiro oo ah ay u bedelaan qaab oo fighting guerrilla inay ku bedelaan oo ay u bedelaan in ay isku xidhnaayeen oo maamul la markasi yani inay sameystaan arrimahaas oo dhan baa keenaysa marka saameyntu horta weli mayna kala yaacin oo maamulkooda uu saystaa oo waa niman dagaalamaya oo weerarada ku ekeenaya xarumaha dowladda ciidanka oo magaalada ka baxsan waxa weeyaan weliban aad u kulul laakiin haddana dhinaca kale marka la fiiriyo awooddii ay lahaayeen ee ku saabsanayd in laftoodu ay jalanjo ku samayn karaan dowladda si guud waxa weeyaan meesha way ka baxday oo waa hadda niman la baacsanayo waa niman la weerarayo waa niman magaalooyin laga qabsanayo waa niman la dayaysayto oo aan la yacabsanaynin arrintaa marka waa saameyn cad oo muuqata ayay ku noqonaysaa arrimahana waxay u baahan tahay in la joogteeyo oo horey loo sii socday u baahan tahay dowladduna waxyaabaha soo gaaray ee khalaalka inay ka faa'iidaysato oo ay wax nuujiso weerarada lagu soo qaadaya ay joojiso arrintaa taas ayaa muhiima.
Inkastoo ay dowladdu ka gaartay guulo militari dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab, sidoo kalena ay wiiqday dhaqaalihii sida fudud kooxdan ay uga qaadi jireen ganacsatada iyo ganacsiyada kala duwan. Haddana dhammaan arrimahani waa kuwo u baahan sii adkeyn iyo xoojin si loo xaqiijiyo inay sii jiraan guulaha ilaa iyo hadda ay dowladdu gaartay. Intaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee warbixinada iyo wareysiyada waxay idinkaga imaanayaan Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan intan u galin hadaba xubintaasi dooda gaaban biyalaan ayaa laga soo sheegaya inay ka taagantahay deegaanka Dhabansaar ee gobolka Sool waxaana jabay hal ceel oo dadku ka cabi jireen xilligan oo degan halkaasii ayna ku barakacay xilligan halkaas ay ku barakacay dad aad u fara badan oo ka qaxay culada magaalada Laascaanood boqolaal qoysas sida la yiri oo ka yimid magaaladaasi Cabdikariin Olol ayaa warbixintan ka soo diray Laascaanood
deegaanka Dhabansaar ee xarunta gobolka Sool ka tirsan waxa uu ka mid yahay meelaha dadku ay ku barakaceen dadka deegaanka ayaa idaacadda VOA da u sheegay halkani inuu ku yaalo ceel riiga ceelkaas inuu ka jaban yahay iyagoona qeyladhaan u diray sida ceelkani loo kicin lahaa iyadoo baahi badan haatani loo qabo dadka ka soo qaxay magaalada Laascaanood iyo dadkii deegaankani hore u deganaa ayaan wax biyaa haatani haysanin mid ka mid ah dadka iyagu gacanta ku haya ceelka ayaa VOA da uga warramaya isagoo magaciisa ku bilaabaya ceelkani iyo goorta uu jabay sidoo kale dadka deegaanku sida ay ugu tiirsanaayeen.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Saarax, waxaan ahay dadka ceelka gacanta ku haya. Ceelkan haddeerto muddo uu fadhiyay ilaa shan bilood uu fadhiyay, dadkuna waa ogtihiin inuu soo qaxay. Dadkii horena ugu farabadnaa ceelka hore cab jiray. Halkan haddeer aan taaganayna waa kiyaaskii magaalada laga dhaasan jiray biyo gelinta ahayd. Kii la xoolu ka cab jirayna wuu isla fadhiyaan. Ka codsanaynaa in ceelkan loo kiciyo guddida saddex iyo soddonka iyo garaajada iyo ciddi kasta wax ku taakulaysa ceelka Dhabansaareed. Ummadda booyad baa u dhaamisa saddex dollar foostadu tahay. Dadkuna waa dan yar, waa dad soo qaxay iyo kuwii horoo jilicsanaaba. Dee ceelkiina uu ka fadhiya wax nolosha koowaadna waa biyo, biyihiina dee waa lalaayahay way go-een.
Maadaama ceelkaad gacanta ku haysay, bal ka waran qeyladhaanta iyo culayska badan magaalada ka jira maadaama dad badan aysan awoodi karin inay biyo gataan.
Waa su-aal fiican. Dadku biyaha ma badankooda ma garan, boqolkiiba sagaashan saddex meelood marka laga loo meelood ma garan karaan. Waxay dee booyadaasunba karisa foostada waxay ku sugaan bilba qaarkood haystaan oo dee raad waad garan saanintu yahay. Marka raad aad u farabeen baa jira, roobkiina ma diin, jidhaamigu waa ka go-ayihiin, biyahala biyo kasoo dhaansaan ma haystaan, ceelkiina waa ka fadhiyaa. Dadkii horey kusoo way jiraan oo kii horeo fara badnaa iyo ka dirin iyo kii hore ka badan bilada waa jiraan oo aad waxa usii badanba kusoo qaxayba.
Cilada uu qabaa maxay tahayna?
Deynabada fadhida. Deynabada fadhida markii hore dee hay-addii sameysiyo wasaaraddii hore sameysay labadiiba dee way ka maqan yihiin, umana iman cid kale oo u timina ma jirto.
Sidoo kale Cabdifaarax Jaamac waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka Dhabansaar ee V O da ayuu uga waramay ceelkani iyo saameynta uu dadka deegaanka ku yeeshay.
Waxaan idiin sheegayaa walaalayaal, dadka islaamka ah iyo wax allaale wixii nolol bini aadannimo ay qusayso dhammaan waxaan u sheegaynaa meel adduunka waxa lagu noolaado waxaa u qaalisan biyaha. Maadaa ay sidaa tahay, haddana waxaa naga go'an biyaha. Biyuhu ilaa diraacdii dhoweyd way naga go'naayeen. 6 bilood ilaa 5 bilood waa biyola'ayn. Booyad taraaga oo aan magaaladana laga lahayn, deegaan dhowna laga lahayn, ayaa marmar waxay noo keentaa foosto $3 oo aanu la'nahay. Waxaa kaloo noo dheer cid aanu ula cabanno oo noo derisa ama hay-ad ama maxaan ku dhahaa magaalo ama meel noo furan oo wada midna ma hayno. Sidaa darteed waxaanu codsanaynaa haddaanu nahay waxgaradkii iyo xogtii magaalada in si toosa biyaha nalooga caawiyo. Ceelka waxaa ka fadhida Diinabadi. Diinabadu waxay u baahan tahay howl badan, farsamayaqaan bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay wiish bay u baahan tahay, rag garanaya oo qorsheheeda iyo xaalkeeda iyo taymkeeda garanaya in la keeno oo la raadiyay u baahan tahay, in iyadii la bedelo oo mid cusub lagu xiro ayay u baahan tahay.
Dad badan baa halkan kusoo barakacay, bal ka waran saameynta iyo culayska ka odayaal ahaan idinka idin saaran, sidaa u dareemaysaan bal nooga war.
Mid aanan waxba ka qaban karayn baana saaran, culays aanan waxba ka mateli karayn ayaana saaran, waayo sidii inanku horeba u sheegay 3 qaybood marka laga dhigo 2 qaybood dadka biyana ma gadan karaan, awoodna ma leh, borogaraamna ma haystaan. Markii horeba dad xamaalata ah oo muruqooda ku nool bay ahaayeen waa soo barakaceen, ankay bayd ay seexdaan ma leh. Dadweynaha sharafta leh ee nolosha bini aadanimada qiimeeya waxaanu ka codsanaynaa in wax nalala qabto.
Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Haatan ku soo dhawaada xubintii wargeysada iyo wararka, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaarta dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana. waxaa idina socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiim, wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee degan iyo warbixin u daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa diyaaradii ugu horeysay ee 8 dadkii Ingiriiska ahaa ee laga soo daadgureeyey Suudaan oo soo gaadhay Qubrus. Diyaarado kale ayaa la filayay inay xalay soo gaadhaan dalkaasi, iyada oo milatariga Britain ay doonayaan in ay ka soo guraan dalkaasi dagaalku ka socdo 2 iyo 7 saacadood oo xabad joojin ah.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay 39 qof ayaa la sheegay inay la socdeen diyaaraddii ugu horreysay xalay, waxaana la filayay in ilaa iyo 260 qof ay soo qaadaan diyaarado kale. dadka Ingiriiska ah ee ku xaniban dalka Suudaan ayaa loo sheegay inay iskeenaan madaar ku yaalla magaalada Khartuum iyadoo aan cidi soo kaxaynayn. diyaaraddii ugu horreysay ee dadka la socday waxa u badnaa waayeel iyo caruur. dadkaasi ayaa sida wargeysku daabacay marka ay soo gaadhaan Qubrus loo soo gudbin doonaa dalka Britain.
Cabdixakiin, wasiirada Britain ayaa la saaray cadaadis inay taageeraan dadka reer Britain ee ka qaxaya dagaalka ka socda Suudaan, laakiin lama oga inta la gaadhi karo, waxaana la aaminsan yahay sida uu wargeysku daabacay in ilaa 4,000 qof oo haysta dalashada Britain ay ku sugan yihiin dalkaasi Suudaan. sida uu sheegay wasiir ka tirsan arrimaha gudaha oo la yidhaahdo Andrew Mitchellna, ilaa 2,000 oo ka mid a waxa ay dalbadeen in la caawiyo. waxaa la filayaa in dadka goobta laga soo daadgureynaya imanaya in ay tiradu intaasi ka yaraan doonto.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo markii ugu horreysay ay wada hadleen madaxweynaha Ukraine tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankii Ruushka, iyadoo uu sheegay in aanay dowladdiisu batroolku sii shubi doonin dab imikaba baxaya. telefoon ay labada mas-uul ku wada hadleen oo lagu sheegay sida wargeysku daabacay inuu dheeraa isla markaana waxyaabaha maxquula lagaga wada xaajooday ayaa madaxweynaha shiinuhu uu sheegay madaxweyne Zelenski inuu Ukraine uu soo diri doono wakiil gaar ah si kooxaha khilaafku ka dhexeeya ay wada hadlaan.
Cabdixakiin oo sidii wargeysku daabacay madaxweynaha shiinaha ayaa telefoonka ugu sheegay madaxweyne Zelenski iyaga oo xubin joogto ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo waddan weyn oo mas-uul ah in aanay ka fadhiisan doonin batrool la ku shubi doonin faa'iido ganacsina aanay ka raadin doonin dabka ka baxaya dalkaasi Ukrain ee colaadu kala dhexaysa Ukrain. Madaxweyne Xi Jinping oo ah madaxweynaha ugu quwadda weyn ee dalka ka aamusay inuu cambaareeyo duulaanka Ruushka ee Ukrain ayaa sheegay inuu Shiinuhu xoogga saari doono in looga wada hadli lahaa nabad lagu soo afjaro dagaalka iyo xabad joojin degdeg ah. Aqalka cad ayaa sida wargeysku daabacay soo dhaweeyey hadalka Shiinaha, waxayna sheegeen inaanay xogtan hore u hayn, laakiin Washington waxa ay kale oo sheegtay inay tahay goor hore in la sheegi karo iyo in kale in nabad lagu gaari karo hadalladaasi uu madaxweynaha Shiinuhu sheegay. Intaasi ayuu dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyada qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixakiim iyo Cabdixaafid ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wargeysyada halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington, bal inta aanan heesta u gudbin aan soo qabto qodobadii warkeen ugu waaweynaa mid iyo labo. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa baajiyay isu soo baxyo olole doorasho uu qaban lahaa Arbacadii shalay iyo Khamiista maanta taas sabab caafimaad dartood toddobaad ka hor doorashada madaxtinimo ee dalkaasi iyo tan baarlamaaniga ah ee la filayo 14 May inay ka qabsoonto dalka Turkiga. Erdogan ayaa goor dambe oo talaadadii toddobaadkan ahayd waxa uu soo gaabiyay wareysi uu siiyay TV-ga kaas oo uu ku sheegay in caloosha un laga hayo. Qodobada kale ee wararkeena ugu waaweynaa haddaan ayagana sii kormoro, duqeynta Ruushka ay ka geysteen saaka waddanka Ukraine ayaa waxaa ku dhintay hal qof, 23 kale tan waa ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay isagoo markaasi khadka telegramka isticmaalaya in Ruushka magaalada Mykolaiv ay duqeyn u geysteen 4 gantaalna ay ku rideen ayagoo ka soo riday dhinaca badda madow. Duqeyntaasina waxay waxyeelo u geysatay ayuu yiri dabaqyo dad rayida ee deganaayeen, inkastoo Ruushka arintaasi ay beeneyeen. Ciidamada militariga ee Suudaan ayaa waxay iyaguna muujiyeen rabitaankooda ku aadan in xabad joojinta maanta ku eg la kordhiyo muddo 3 maalmood, sidoo kale tan diblomaasiyiintu ay xoojiyeen dadaalada lagu soo afjaraya dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan ee militariga ah iyo xoogaga taageerada degdega ah. Dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 400 oo qof, waxaana sidoo kale uu qasbay in 10,000 oo dad ah ay guryahooda ka barakacaan. Waddanka Shiinahana waxa uu go'aansaday inuu u diro wakiilo qaabilsan arrimaha Ukraine dalkaasi, si markaasi tiro dalal diblomaasiyiintooda ay markaasi qayb uga noqdaan sidii loo dejin lahaa xiisadda Ukraine looguna soo dabaali lahaa xalka dhinaca siyaasadda. Ku dhawaaqistan ayaa timid kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo sidoo kale dhigisa dalkaasi Turkiga iga raali ahaad waa dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo ay ka wada hadleen sidii markaasi loogu soo dabaali lahaa xal waara oo dhinaca siyaasadeed xiisadda ka taagan dalkaasi. Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha aan ku wada yaranasana dhammaanteen.
Midan gayaankii oo guurtideyri oo gees maraaye, midan gayaankii oo guurtideyri oo gees maraaye, inay goyso gabiga turto magar alaaba, inay goyso gabiga turto magar alaaba, gacaladeedi gacaladeedii hay gowracdi garta u daaya, gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya. gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya. haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya. gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya. guri samaad iyo gurbood xalaal aan ku guulamaaye. hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan. hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan. gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya. gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya. Thank you. waxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa
maxamed xasan cali geewarow iyo heeskaasi gacaladeeda hay gowracday garta u daaya ayaan idaacaddeennii fiidnimo ku soo gabagabaynaynaa waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e da oo idinla intaynu mar kale ismaqli doono dhegihiin aan uga sii tago codkaasi macaan